Pendengar yang budiman, Indonesia berharap pada tahun 2017 mendatang akan menjadi produsen semen nomor satu di Asia. Upaya itu sudah dirintis sejak sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ketika keran industri semen dibuka lebar dan pemerintah mengundang investasi dari berbagai negara seperti dari Tiongkok, India, Taiwan, dan juga Thailand untuk membuka pabrik semen di Indonesia. Mayoritas dari pabrik-pabrik ini ternyata dibuka di Jawa yang kaya akan bahan baku utama semen yaitu batuan kars. Dari Banten sampai Jawa Timur, Pulau Jawa penuh dengan bahan baku kars kualitas terbaik. Apa dampak dari eksploitasi besar-besaran ini? Saya berdiskusi dengan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Dr. Cahyo Rahmadi, yang juga Presiden Masyarakat Speleologi Indonesia. Berikut perbincangan saya selengkapnya dengan Dr. Cahyo Rahmadi.
Pak Cahyo, soal industri semen ini Pak secara umum. Asosiasi Semen Indonesia kan punya semacam keinginan menjadi nomor satu produsen semen paling nggak di Asia. Nah, untuk itu kan dibuka keran industri, maka ada sekitar 10 perusahaan baru. Kebanyakan di Jawa memang.
Betul.
Kita tahu budaya industri pasti mereka tidak akan berhenti untuk melakukan eksplorasi.
Betul.
Apa sebenarnya ancaman paling besar dari keinginan untuk menjadi produsen semen terbesar ini bagi lingkungan di khususnya di Jawa?
Kawasan kars yang di Jawa, dari Jawa Barat sampai Banten, Barat sampai ke Jawa Timur itu kan kondisinya kan sebenarnya sudah populated ya, apa, padat penduduk. Jadi ibaratnya kawasan kars dengan gunung-gunungnya itu yang jadi penyangga kehidupannya masyarakat yang ada di sekitarnya untuk ketersediaan air dan lain-lain. Itu yang paling utama. Nah, ketika pemerintah misalnya mempunyai kebijakan untuk menarik investor industri semen secara besar-besaran masif itu di Jawa, kalau menurut saya itu sudah kesalahan yang sebenarnya harus dihentikan. Karena bagaimanapun tanpa masuknya industri semen, itu sebenarnya kan daya dukung ekosistem di Jawa itu kan sudah sangat rentan ya, dengan maraknya bencana lingkungan dari banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, kalau saya dalam konteks ini sebenarnya Jawa memang sudah tidak layak untuk dibuka lebar-lebarnya untuk investasi industri semen. Itu sebenarnya sudah harus segera dilakukan. Harus secara tegas pemerintah sebenarnya memikirkan hal ini, bagaimana jalan keluarnya. Nah, kalau saya melihatnya sebenarnya dari sisi payung hukum untuk kawasan kars sendiri kan sebenarnya baru ada yang dari SDM, itu yang peraturan menteri ya, yang kemudian diturunkan menjadi kawasan penanggalan kars. Itu masih, menurut saya, masih belum cukup untuk memastikan kawasan kars itu menjadi terlindungi. Ini yang menjadi permasalahan di Indonesia sebenarnya.
Perlu suatu produk hukum yang lebih tinggi menurut
betul. Anda. Kalau dari sisi kepastian kelestarian dan menjadi fungsi penyangga kehidupan masyarakat, ya itu harus ada payung hukum yang lebih kuat lagi. Kalau ini sebenarnya kawas KLHK sekarang kan sudah mempersiapkan rancangan untuk peraturan pemerintah ya. Itu kan cukup kuat kalau peraturan pemerintah. Ini yang sebenarnya harus didorong. KLHK benar-benar harus serius apa menggulkan untuk RPP ini segera ditetapkan. Prosesnya sudah lama. Nah, ini yang jadi bisa memayungi kawasan kars ini dalam konteks fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Ini yang perlu didorong.
Kembali ke analisa pertama Anda tadi, apakah kemudian seandainya industri ini dikembangkan di luar Jawa, misalnya di Sulawesi yang sekarang ada di Baru, apakah analisa itu masih berlaku?
Sebenarnya sepanjang perencanaan kegiatan eksplorasi, baik itu untuk penambangan kamping, dalam hal ini gasnya, kemudian pendirian pabriknya, dilakukan dengan kajian lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan itu secara benar. Benarnya tidak masalah. Tapi yang paling penting itu seperti itu hubungan payung hukum ya tadi. Pemerintah sebenarnya harus mulai segera menetapkan zonasi dalam tanda petik ya. Bukan apa, mana kawasan kars yang harus dilindungi, mana yang bisa dimanfaatkan. Dan kajian itu memang harus dilakukan. Nah, payung hukumnya itu RPP ekosistem kars ini sebenarnya. Nah, itu yang harus segera diselesaikan. Nah, ketika kita sudah mempunyai kayak apa RPRW itulah, kawasan kars khususnya Batu Gamping yang ada di Indonesia ini sudah mulai dipetakan. Oh ya, ini secara ekosistem mempunyai nilai penting dari ilmiah, hidrologi, dan lain-lain. Kemudian mempunyai daya dukung untuk apa mata airnya, bagi masyarakat sekitarnya, oh berarti ini jangan. Ada kawasan khas lain yang ketergantungan masyarakat sekitarnya tidak begitu besar. Dan dari sisi hal-hal dunia atau lainnya juga terlalu kuat, ya udah direlakan. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Bukan terus dari sisi saya, oh ya berarti kalau di Jawa tidak boleh, di luar Jawa boleh dong. Bukan seperti itu. Amdal juga harus benar. Itu kalau menurut saya. Selama ini amdal kalau menurut saya itu, aduh mohon maaf aja mas. Amdal di apa, yang sudah kita lihat dari Pati, kemudian teman yang di Lembang, kemudian yang di Sombong itu sebenarnya belum menyentuh dari substansi dampak yang akan timbul dari aktivitas penambangan atau pendirian pabrikmen itu. Ini yang perlu digarisbawahi kalau saya.
Apakah memang bisa sebuah industri semen memiliki atau didirikan dengan tingkat keramahan lingkungan yang sesuai yang diharapkan?
Kalau saya begini mah, yang namanya eksplorasi atau mengambil sumber daya alam ya, baik tambang batu bara, kemudian apalagi nikel yang tidak bisa diketahui, saya tidak bisa memberikan justifikasi, oh ya ini akan sustainable atau ramah lingkungan. Tapi permasalahannya adalah ketika kita bicara kawasan kar, ada satu bukit kawasan kar yang di situ menjadi fungsi penyerap dan penyimpan air ya. Ketika bukit itu dipotong dari misalnya sekian kubik, juta kubik dipotong yang mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air, kemudian berkurang kapasitasnya. Analoginya seperti tandon air aja, tandon air kemudian dipotong separuhnya. Berarti kapasitas menyerap dan menyimpannya kan berarti berkurang menjadi separuhnya. Kurang lebihnya apa gambaran gambangannya seperti ini. Nah, kalau yang ada klaim ya ini ramah lingkungan ya silakan, tapi permasalahannya dalam jangka panjang dampak itu kan sudah tidak bisa diperbarui lagi. Beda dengan ya, oh ya nanti bisa direboisasi, oh ini nanti bisa dihijaukan kembali. Oke, memang bisa dihijaukan kembali. Tapi permasalahannya adalah kemampuan untuk menyimpan dan menyerap itu apa bisa dikembalikan. Itu kan yang menjadi masalah. Karena apa? Kita kan sudah mengambil volume satu batuan yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan menyerap. Yang tadinya luasannya sekian, kemudian berkurang menjadi sekian. Contoh kasus misalnya di Rembang. IUP-nya PTSI itu dalam dokumen AMDAL disebutkan. Ini dokumen AMDAL ya. 40% salah satu mata air di situ, 40% catchment-nya itu, tangkapan airnya ada di IUP. IUP itu berarti berpotensi untuk dibuka, untuk dieksploitasi gamping. Nah, kalau 40% daerah tangkapan itu hilang, mata airnya sementara dipakai masyarakat. Sekarang kita mau bicara kita ramah lingkungan seperti apa? Kemampuan air yang dihasilkan di mata air itu kan terus otomatis kan berkurang. Betul, karena itu analogi paling gampang lu ya. Saya bukan orang basicnya hidrologi, tapi kita bicara common sense. Kalau bicara common sense kan seperti itu.
Berarti memang ketika susah sekali menemukan titik temu antara industri semen dengan lestarian lingkungan ini ya?
Kalau konteksnya ini menyangkut hajat hidup orang banyak, memang tidak bisa dipertemukan kalau saya mas ya. Karena apa? Ketika kita bicara air, air yang bisa menjadi apa, sumber kehidupan sehari-hari masyarakat, air yang juga menjadi sumber untuk pengairan persawahan seperti yang ada di Gombong, kemudian yang di Pati, air-air yang untuk mengairi persawahan itu dari mana? Ya dari air kan. Yeah. Nah sekarang kalau kita bicara mau titik temunya, ya susah. Karena memang kalau kita bicaranya itu tadi, mengangkut saja hidup orang banyak, ya akan seperti itu. Tapi memang kita harus sama-sama duduk dengan berbicara dengan data.
Akhirnya peran pemerintahlah yang menjadi sentral untuk mengerem laju industri semen.
Sebenarnya sekarang kalau saya melihat ya mas, saya kan beberapa kali ikut pertemuan segala macam dari pihak pemanfaat pengguna asosiasi semen, kemudian dari teman-teman yang pro lingkungan segala macam. Terus dari pihak asosiasi kalau saya melihat ya menangkap sebenarnya mereka ya sudah, kan namanya pemerintah itu kan governor, to governor, mengatur. Dan mengatur itu kan bersifat memaksa. Kalau pemerintah bicara A, ya maksud yang memanfaatkan mau bicara ABC, apa DSG kan nggak mungkin. Atau ngikutin DSG, mau ngaturnya A kok. Yeah. Akan kan nggak mungkin. Nah, sebenarnya kalau saya melihatnya, bolanya sebenarnya ada di pemerintah. Kemauan, goodwill-nya pemerintah ini dalam konteks pengelolaan kawasan kars mau seperti apa? Mau dieksploitasi besar-besaran dengan mengorbankan kawasan kars yang tidak bisa diperbaharui fungsinya ketika itu dimanfaatkan, atau melihat dengan secara bersama, mengkaji dengan secara pragma untuk melindungi kawasan kars sebagai satu aset yang mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya. Itu.
Pendengar pendengar yang budiman, demikian tadi Dr. Cahyo Rahmadi, peneliti dari LIPI sekaligus Presiden Masyarakat Speleologi Indonesia yang berbincang bersama saya tentang kawasan kars di Pulau Jawa, ekspansi industri semen, dan masa depan lingkungan terutama di Pulau Jawa yang sudah padat penduduk ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.